Jo valsts valodas likuma 3. pantā ir atrunāts to, ka latgaliešu valoda ir paveicis latviešu literārās valodas. Un, nu, pēc tam tā izloksne, ko mēs runājam, ir diezgan tuva latviešu valodē. Nu, es domāju, ka tas tāds žests latgales iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka latgaliešu valodai jāpievērš lielāku uzmanību. Es ceru, ka pieņems Saeimas priekšsēdētāja. Nu, ja nepieņems, tad literārajā valodā.
Es to no sirds atbalstu, un tā kā šo sēdi būs jāvada man, es šo zvērsta došanu latgaliešu valodā es atbalstu, bet var gadīties, ja rodas kādi iebildumi, tad tiek sasaukta mandātu ētikas iesnieguma komisija, bet es gribu teikt, ka mums jau ir precedents, ka 12. Saeimā tas tika ļauts, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, lai tas netiktu ļauts arī tālāk.